Velkommen til Rad Crew Podcast. Vi er tilbake denne uka, og mitt navn er Jostein, og fra Sandnes så har jeg med meg...
Are.
Og fra Sola...
Linn.
Yes, og vet dere hva, folkens, det er masse gaming å prate om. Vi skal prate om Pragmata, og vi skal prate om gamle spill, og vi skal prate om nye spill og spillnyheter, og Game Pass som gjør en 1,80. I det hele tatt, det er masse å prate om. Og topp 5-liste skal vi ha, så det er ikke, vet du hva, det blir et full spekka show dette her. Det blir det, altså. Og det liker vi. Vi liker å ha masse på programmet. Det er kult, det. Men vi satt nettopp før showet, vi burde egentlig tatt sånne ting på showet, men vi satt nettopp og sammenlignet håndholdte dingser her. Det er en kul ny kategori av produkt, er disse her retro håndholdte. Jeg liker de.
Til og med jeg har skaffet meg en.
Ja. Og det er kule dingser. Jeg liker de veldig godt. Jeg synes de er på en måte en billig måte for folk å gjenoppleve spill de har savnet. Ofte så er de billige også. Det er sånn 1000-lapp for en sånn en dings.
Og personlig, jeg nevnte jo litt i sted, men jeg kan nevne noe på show, sånn at jeg savner liksom når håndholdt gaming var litt mindre. Men jeg vet ikke om det bare fordi at jeg har små hender. Så, men jeg synes det liksom, det å ta med seg Switchen på bussen, liksom, altså det er litt mer omfattende, sant? Enn å bare ta opp en liten sånn Gameboy-liggende greie, da. Så ja, det er det som gjorde at jeg fikk lyst på.
Altså, jeg er enig. Jeg synes det er veldig kult med Switch og Steam Deck og disse nye moderne håndholdte, at de kan spille basically alt av moderne spill on the go. Men min favoritt håndholdt konsol er vanlig DS. DS Lite spesifikt, da. Fordi det var så mye unike spill på den. Håndholdte spill var liksom en egen kategori, og det var ikke de samme spillene som du hadde på TV-en. I tillegg til at DS Lite er jo en nice og kompakt maskin som du lukker sammen, og så beskytter du skjermene med det, så du føler at du kan ta den med deg i baklommet eller whatever. Og så var det masse bra spill til den. Så jeg tror hvis jeg skal investere i en litt sånn håndholdt gaming igjen, så er det nok mer at jeg kjøper noen nye skjermer til DS'en, som er litt moderne og bedre kvalitet.
3DS'en eller DS'en?
DS'en. DS Lite'en.
Ja.
For 3DS har mer spill som er av typen du finner på vanlige hjemmekonsoler. Mens DS hadde mer unike opplevelser.
Men det er mange unike 3DS-spill også. Som...
Det er det. Men biblioteket mitt er jo mest DS-spill, da, faktisk, av fysiske spill. Så...
Pokémon-spill som bare er på 3DS, blant annet. Pokémon Sun og Moon og sånn.
Men på 3DS også har jeg en new 3DS XL, og der hadde det jo også fint å bytte ut den touch-skjermen, kanskje.
Absolutt.
Men jeg har allerede en ganske bra skjerm på den 3DS XL'en jeg har, new 3DS XL. Mens DS Lite er liksom en av de der modellene når den først kom ut. Og de skjermene er jo fra tidlig 2000-tallet, liksom. Det er jo...
Helt klart. Ja.
Pass på at du starter, det har jeg lært den greia, at 3DS'en liksom, du starter den opp iblant, fordi hvis ikke kan pikselet dø, så får du liksom gul skjerm, eller et eller annet sånn greier.
Ja.
Bare sånn, jeg gjorde litt research, fant ut at det var en ting.
Folkens, vi begynner alltid å se med en topp 5 liste.
Ja.
Og det skal vi gjøre denne gangen også. Og jeg har drevet å tenke litt på, jeg har fått opp masse memes av et spesifikt spill her. I det siste. Og jeg tror det har litt med Artemis 2 å gjøre. At jeg får opp memes av dette spillet. Jeg får opp masse memes av et spesifikt spill på grunn av Artemis 2 oppdraget. Jeg er ganske sikker på at det er skyldig det. Men det er basically det er Kerbal Space Program.
Ja.
Og det er
kongespill.
Det er populært å lage memes av det spillet, for det at folk sender de til å dø, disse her astronautene og sånn.
Ja, de er jo en gratis ressurs i det spillet.
De er expendable. har du hørt om det spillet, Lin?
Nei, jeg tror ikke det. Og så jeg blir litt sånn, når du sa Artemis, så må jeg innom at jeg vet ikke helt hva du snakket om.
Måneferden vi hadde nettopp, menneskeheten.
Heter den det? Ja, ok. Ja.
Ja, eller prosjektet, eller hva det er. Eller, okay. Ja. Ja, Artemis 2 var vel dette.
Ja, Artemis 2. Det er akkurat så Apollo.
Ja, skjønner. Mm.
Men ja, så...
Kerbal Space Program, for å forklare litt hva det er da, det er en simulator hvor du skal lage NASA, basically, med okay, ja. Noe lignende vår teknologi, men det er et solsystem som er skalert med, altså du deler på 10, så har du størrelsen til det solsystemet. Men du må lære deg hvordan vi i dag faktisk ferdes i verdensrommet, med, og det er ikke intuitivt.
Ja.
Så det er et utrolig kult spill, det, bare sånn, hvis du bryr deg litt om romferds og sånt, så er det veldig kult da.
Det er jo, og så er det litt humor i det, for at de astronauterne er sånne cartoony characters som ser veldig morsomme ut. Ja, de er
Kerbals.
Ja, og når du sender dem opp for å dø, så har de sånn, noen av de smiler, og noen av de har panikk i fjeset sitt, og sånn, og det er ganske, ganske søtt. Men uansett, grunnen til at jeg tar opp dette nå er fordi vi skal snakke om oppfølgere, det kan være toere, det kan være treere, der utgiveren eller utvikleren mente å bruke oppfølgeren som for å erstatte eneren, men der de totalt feilet i å erstatte eneren.
Ja, ja, for det var vel ingen av disse memesene som var Kerbal Space Program 2.
Nesten ikke i det hele tatt, og det bringer meg til og det bringer meg til denne top 5-en, så vi kan begynne nå. 3, 2, og så det er rett og slett toere eller treere, men det er oppfølgere som var ment å erstatte eneren, men som endte opp med å gjøre det motsatte. Eneren erstatter oppfølgeren, basically.
Ja.
Og på nummer 5 så har vi Kerbal Space Program 2, som var en total flop.
Ja.
Som folk hadde gledet seg, tror jeg, til. Men, og det, liksom, grafikken er bedre, men det er vel det eneste som er bedre.
Ja, det er jo et spill som kom ut i Early Access, og var vel i cirka samme stand som det originale Kerbal Space Program var når det kom ut i Early Access.
Nettopp.
Men ga ikke noe mer som du ikke hadde i en enn annet enn bedre grafikk.
Ikke sant? Så det...
Og det er jo ikke egentlig, altså, hvorfor trenger du det da?
Du forventer jo på en måte at de fortsetter der eneren slapp, på en måte, at de allerede er på den kvaliteten. Så det, ja, ja. Så det at de er tilbake til start igjen er jo helt crazy. Slutten på denne sagaen er at Kerbal Space Program 2 utviklingen er halted. De utvikler ikke lenger Kerbal Space Program 2, men de gjør det med eneren. Så pluss at mod-community til eneren er kjempeaktivt. Mens det er dødt for toeren. Men folk gjør utrolige ting med Kerbal Space Program 1. Jeg så en sånn cloud mod til det. Det skyene så fotorealistisk ut.
Ja, det finnes jo også mods til Kerbal Space Program som gjør sånn at solsystemet er en til en skala til vårt solsystem.
Ja, ja, ja.
Som gjør det spillet mye vanskeligere.
Men noen av de memesene jeg har sett er helt utrolige. Sånn som, ofte er det memes at du ser sånn astronaut footage fra den filmen Apollo 13 eller noe. Og der det står altså her er Kerbalsene mine som jeg sender opp i skipet mitt Fucknuts 12 for å redde de som var stranda i Fucknuts 11 men de og så står det i parentes jeg har gjort ingen endringer på skipet. Så du vet liksom at de er dømt til døden. Jeg elsker de memesene, altså. Hilarious.
Ja. Jeg har ikke spilt Kerbal Space Program sånn super mye eller noe. Jeg har noen titals timer i det, men likevel, det spillet lærte meg så utrolig mye om bare sånn orbital mechanics.
Jeg så en fyr som sa at hans største bragd som gamer var å reise til månen og tilbake igjen i Kerbal Space Program.
Og det er en ganske stor bragd, det.
Ja.
Det er jo, altså, Ja, det setter veldig i perspektiv hvordan sykt det var at vi landet på månen i 69. Ja. Datidens teknologi.
Jeg har tenkt litt på, jeg har tenkt litt på hvor insane det er at de nå... Altså, det er så crazy det der med at det ikke bare drar til månen, men så lande på månen, så lette fra månen igjen, og så reise tilbake til jorda igjen. Det er en ganske crazy operasjon det.
Men det er også, hvis du tenker på sånn med Artemis 2, hvor sykt det er det, de burner jo fra jorda, og så slutter de å burne, og så flyr romskipet da til månen, og hvis de bare ikke toucher noe, så kommer det bare naturlig til å fly tilbake igjen til jorda.
Ja.
Sånn? Så det var sånn de gjorde det.
Ja, ja, ja.
Altså, det er sånn at det går an, det er jo bare med sånn rette kalkulasjonene. Og,
ja. Ja, det er sykt.
Mm.
Dude, før vi går videre, jeg så et sånn videoopptak av sånne flat earthere som satt og hadde sånn cope session der de så på Artemis landinger. Og de var sånn der, du kan se at det går ikke an å filme fra den vinkelen, og de bare liksom fant, de prøvde liksom å finne sånne strå å gripe tak i, som liksom skulle bevise at jorda var flat, liksom. Du så at de sleit. Det var faen meg tungt for dem den dagen, altså. Da er det sånn, innerst inne så, De må skjønne det dypt inni seg, at de har sløst vekk livet sitt.
Men så er det dedicated, sånn, så de kan liksom ikke, de kan ikke gå tilbake.
Nei, nettopp, for det, de er for dypt inni sekta, sant? Det krever sånn motsatt hjernevasking, på en måte, for de er alt for dypt inni det til å innrømme at de tok feil. Men jeg så at de sleit, når de satte så på Artemis landinger, for de kom på all mulig sånne unnskyldninger liksom, og for det at du av og til så når de lander så ser du at det er delfiner i vannet, og det må være fake, for at det er jo ikke delfiner i virkeligheten, eller noe, det var ene tingen de sa.
Men det gikk ikke bare for ignoranse da, bare si sånn nei, dette har aldri skjedd.
De mener jo at NASA iscenesetter det da,
ja, okay, ja.
Og at det skjedde i 69 også.
Ganske stor skala konspirasjon.
det faller jo fra hverandre med en gang, for det at hvor mange folk må være enige om å juge om det.
Ja,
og så er det ikke en person bryter den kontrakten på en måte.
Med en gang en hemmelighet er fordelt over seg 10-15 personer, så kommer det til å lekke liksom, det er jo ikke...
Ja, til og med nesten to personer er nok til at det lekker, sant?
Ofte så er det det. Men, og sannsynligheten for en lekkasje øker jo eksponensielt jo flere som finner ut av det.
Så. Ja, det er det tullete, men de folkene de driver å cope hardt, hvertfall.
Ja.
Hvor er lydene mine her? Nummer 4 er RuneScape Triple, RuneScape 3.
Ja. Det har jeg aldri hørt om, så da har de gjort det bra.
For hva er det folk bryr seg om når det gjelder RuneScape? Det er kun en ting, og det er old school RuneScape.
Ja, det er vel to aktive RuneScape-spill, er det ikke det?
Jo, det er vel det.
Er det første OG og 2 da, eller er det liksom noe annet?
Ja, eller det er vel RuneScape og oldschool RuneScape, ikke det?
Ja. Og RuneScape 3 er vel vanlig RuneScape bare. Men oldschool RuneScape er det alle spiller. Og det er det, ja. som fremdeles har sånne hotte nye modes og liksom. Så RuneScape har aldri fått en erstatter på en måte. For folk vil ikke ha det. Folk er fornøyd med oldschool RuneScape. Så,
tjener de fortsatt penger på det, eller er det liksom
RuneScape tjener dritmye penger.
Ja, ok, sånn. Ja. Det er ikke sånn at de på en måte har lagt det ned, og så har fans og sånn lagt server og sånt.
De slapp jo ut en oppfølger til, eller de endret på combat-systemet veldig drastisk.
Ja.
Og okay. Så likte ikke folk det så godt, så de det var da det splittet vel, at det ble på en måte to forskjellige spill.
Riktig.
Okay, ja. Og de fleste spiller den gamle versjonen.
Yep. Mm. Nummer tre. Det er EverQuest 2.
Ja. EverQuest er vel enda aktivt.
EverQuest er enda aktivt. Nå er EverQuest 2 også enda aktivt, faktisk.
Ja, ok. Men erstatter ikke nei. EverQuest.
Og nå har ikke jeg tallene foran meg nå, men jeg skal vedde på at flere spiller EverQuest enn EverQuest 2. Det er jeg villig til å vedde på. EverQuest 2 hadde en veldig uheldig launch-tid, for at det kom samtidig som World of Warcraft, så de didn't stand a chance med EverQuest 2. Men EverQuest 1 var på en måte MMO-pioneren over alle, egentlig, når det gjelder sånn 3D-MMO-er, og kan si uten EverQuest 1 så hadde ikke WoW vært sånn som det er. EverQuest 1 skapte... Det var ikke først, men det skapte på en måte forventningene til hva et MMO skal være for noe. EverQuest var et massivt MMO back in the day. Det er sikkert ikke like mange spillere nå, men det var definitivt en big deal, og det er fremdeles et MMO folk spiller, så selv om det kom ut i 1999 kom det ut, holy shit, og så kom Toren i 2004. Og begge maintains, så Toren ble aldri en erstatter for eneren. Sånn er det. Jeg har ikke spilt noen av de, jeg.
Faktisk. Nei, ikke gjennom.
Ikke jeg heller, men det er kanskje ikke sjokkende.
Men EverQuest var... men du har hørt om EverQuest, sant?
Usikker.
Ja, du er ikke helt sikker på det heller, nei?
Nei.
Det er mulig det, for det er så gammel at jeg har hørt om det. Det er jo ingen som på en måte snakker så mye om EverQuest lenger, sånn sett, så det er jo forståelig.
Men, altså, MMO-er var jo i en annen... Altså, MMO-sjangeren endret seg veldig når World of Warcraft kom ut. EverQuest var et av de store pre-WoW-MMO-ene.
Ja.
Ok, ja.
Helt sant. Nummer... Hva har vi kommet til nå? To?
Ja.
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 Jeg tror det.
Det er vi. Og på nummer to så er det Smite 2.
Ja, finnes det?
Yes, det at du stiller det spørsmålet sier vel sitt, egentlig.
Ja.
Nå er Smite 2 riktig nok ikke ute, men jeg tar den med, for det er advarsel, altså de røde flaggene er overalt her. Community er ganske misfornøyd med Smite 2. Selv om mange mener gameplay er ok, så er det mye sånn kontroversielt med at de får ikke ta med seg noe content fra eneren. Og mange mener at det bare har mistet følelsen de er vant med. Det føles ikke så Smite lenger. Og jeg tror de vil få, når de da endelig lanserer dette, så tror jeg de vil få alvorlige problemer med å få folk til å konvertere fra Smite 1 til 2. Og alle tegnene er der. Jeg har spilt begge to. Når jeg spilte Smite 2, som ikke er lenge siden, det var bare noen uker siden, så tenkte jeg, dette er for meg prikkelikt Smite 1. Jeg skjønner ikke hvordan dette er en toer, på en måte.
Ja.
Så jeg skjønner ikke hva de har gjort, hva de har laget for noe. I tillegg så ser menyene verre ut i Smite 2, synes jeg. Det ser veldig sånn der upolert ut, på en måte. Ja, fair enough, det er en beta, men I don't know. Med mindre de bare stenger Smite 1, som jeg tviler sterkt på at de gjør, for de tjener så mye penger på det, så tror jeg Smite 2 har ikke en sjanse i havet til å erstatte Smite 1. Det er min hotte take på det. Derfor tok jeg det med. Det er den eneste på lista der du ikke kan si det helt, du kan ikke konkludere helt ennå, men jeg tror med høy sannsynlighet at det aldri kommer til å erstatte Smite 1.
De som hører på denne episoden om sånn, vet ikke, 5 år, de vet fasitsvaret.
De vet fasitsvaret.
Så de må nå sende deg en melding sånn at du får bekreft eller avkreft.
Det er helt sant. Det er helt sant. Veldig godt poeng. Alright, så har vi den siste som er nummer 1. Nå kan dere lure her. Nei, det er ikke så mye å lure på egentlig. Jeg skal bare spille lyd nå, tenkte jeg. Hvor er den? Der var den.
One.
Så på nummer 1 så er det Det er Overwatch 2.
Mm. Ja.
Det er Overwatch 2, for det finnes ikke lenger. Overwatch 2 finnes ikke lenger.
Nei, nå er det bare Overwatch 2.
Ja, de lanserte Overwatch 2, og det holdt det i livet et par år, og så sa de, vet du hva? Og de tok også skrudde av Overwatch 1. Men så... Nå så har de bare gjort Overwatch 2 om til Overwatch. Så nå heter det bare Overwatch.
Åja, så det er Overwatch 2 spill, men det er noen navn?
Det er ugjenkjennelig fra sånn som det var til launch, så det er på en måte...
Ja, det ligner mer på sånn som Overwatch var.
Ja.
Så
de har basically... Overwatch 1 har gjenoppstått opp fra Overwatch 2, på en måte...
Opp fra de døde.
Ja, så nå heter det bare Overwatch. Så Overwatch 1 vant til slutt. Og men nå om dagen så er Overwatch etter min mening et kjempebra spill. Og de endringene de har gjort nylig har vært dødsbra, og jeg synes spillet er konge nå. Så det, jeg mener, det var helt riktig valg å gjøre, men det som ikke var riktig valg, det var å gi ut Go Overwatch 2. Det var en stor feil av de. Og det har de betalt for et par år nå, men nå virker det som de har fått litt formen tilbake igjen. Så, så ja, det er en...
Her vet jeg ingenting, men jeg har hørt om CSGO 2, er folk fornøyde med det? Eller det? For det var en greie, ikke sant?
Tenker du, ja, er det ikke bare CS2 det heter? CS2?
Ja, det kan godt hende. Men jeg
vet ikke... Jeg snakket om dette. Når jeg ser folk spille CS, så er det det jeg ser, men det kan hende at jeg har ikke fulgt med på hva som er populært i CS-space, men da de viste frem CS2 opprinnelig, så synes jeg det så ganske kult ut med at du har sånn nye gameplay-elementer, som for eksempel granatrøyk, som er taktisk på en måte.
Ja, ok.
Så når røyken er så realistisk at den faktisk fungerer og sånn.
Røyken i CS2 er volumetrisk på en måte som gjør at altså, han reagerer på hvis du hiver en granat inn, så disperser det røykgranaten. Altså eksplosjonen gjør det. Du kan skyte i øynene og røyken, og da vil kula etterlate et hål i røyken.
Det er konge.
Det er ganske stilig. Det var det det var vel det som var den store endringen med CS2, tror jeg, sammenlignet med CSGO.
Ok, ja.
Counter-Strike 2 is immensely popular, sier Google Gemini. Ok.
Ok.
Så det virker som det var faktisk populært. Så det var topp 5-en. Den som vi kanskje har til neste uke da, jeg kan jo spoile hva det er for noe. For det er... Jeg lagde også en annen topp 5-liste som er... det vi kaller for spill som er laget kun for å front, kun som et prosjekt for en kjendis sitt ego. Ja. Så det
for å høre den, må du komme tilbake neste uke.
Kom tilbake neste uke, ja. Så det er neste uke. Men da har vi nyheterne, har vi ikke det?
Ja.
La oss få høre hva som har skjedd her.
Prisen går ned på Game Pass fra i dag av.
Ja.
Nå har jeg bare de amerikanske priserne her. Så det koster der nå $30 og går ned til $23.
Dette har sikkert ingen hake med seg.
Jo da. Nå får du ikke med Call of Duty lenger på lansering. Du får Call of Duty-spillet et år senere.
Vet du hva? Jeg egentlig synes jeg det er et ok kompromiss, sånn egentlig. Ja.
Det er helt greit. Altså,
hva var prisen det, før de økte nå igjen?
Før de økte, så var det $20.
Ja, ok. Ja. Nå var det 23, ikke sant?
Og det var jo før de da implementerte Call of Duty. Altså, den økte fra $20 to $30 rett før de introduserte Call of Duty i Game Pass.
Ok, ja.
Så de har skrudd ned, men de har ikke skrudd ned til det opprinnelige nivået?
Nei, det har de ikke.
Nei. Ja, whatever. Men det er mer $30 er over smertegrenser for en abonnementstjeneste.
Mm.
Så
ja.
For det er liksom
ikke... Det har nok Microsoft merket også, og det er nok derfor de skruer ned prisen. At dette ble for dyrt for det den tjenesten er. Og jeg tror veldig mange er nok litt sånn at når det er såpass billigt at de bare... Det er en så liten sum at de ikke merker det fra måned til måned. Da er det noe som er greit å abonnere på. Og så er det jo noen som er digger tjenesten for det han er, da, og vil, synes det er verdt pengene, og de har jo sikkert fortsatt å betale $30 i måneden, vil jeg tro.
Så, nå tror jeg det blir mange som signer opp igjen. Så,
Jeg
må gi henne Asha Sharma, det var en av de første avgjørelsene hun har tatt, eksternt hvertfall, og det var en bra avgjørelse, så jeg er enig i henne i det. Synes jeg var. Og personlig så trenger jeg ikke Call of Duty som en del av Game Pass. Så.
Nei, samme.
Og det er egentlig, hvis du tenker på det, så gir ikke Call of Duty så veldig mening på Game Pass heller, fordi så mange av de som spiller Call of Duty, det er det eneste spillet de kjøper hele året.
Ja.
Så hvorfor skal Call of Duty være et fordyrende element i Game Pass for sånne som oss, på en måte? Det gir ikke helt mening. Så jeg har ikke noe problem med det. Jeg kommer ikke til å savne Call of Duty på Game Pass i det hele tatt. Og nå kan jeg vurdere å signe opp igjen. Så.
Ja, samme her.
Så det.
Ja. Jeg har egentlig ikke tatt så veldig mye notater og sånt. Jeg har bare masse tabs oppe.
Ja, men, det er good det.
Pragmata har solgt 1 million eksemplarer på bare 2 dager, så det er jo bra. Kjekt å se at et nytt spill gjør det godt.
Ny IP med original ny gameplay og veldig positivt tegn at folk gir et nytt spill en sjanse.
Det er for mange oppfølgere i spillindustrien, i hvert fall i AAA-segmentet, så ja.
Jeg tror vi nesten med sikkerhet kan si at det kommer en oppfølger til dette. Så.
Ja, det gjør nok det. Det var apropos Counter-Strike 2, så var det en spiller som ble utestengt fra DAX CS Master i 10 år, fordi han slo til noen på scenen.
Å, herregud.
Så.
Ja, from internet tough guy to real life tough guy.
Ja. det er jo det bare helt uakseptabelt, og vi forstår veldig godt at han ble utestengt for det. Det er jo egentlig ikke løye sånn sett.
Nei, det er ikke løye at han slo til noen, men det er løye at noen kan liksom tenke på å gjøre det en gang i det hele tatt. Det er sånn, what the fuck er du holder på med?
Ja, det er Han har nok hatt en litt kjip periode, han her. For,
ja.
Ja, for det blir nok ikke bedre når han ikke kan spille CS2 lenger.
Ja.
I profesjonell kapasitet i hvert fall. Mest sannsynlig så, eller vi vet egentlig...
Det kanskje det var det han trengte? Eller ja, så er han det bare... Jeg vet ikke om du sa det var han, men ja.
Jeg tror jeg sa det.
Ja, ok, ja.
Men jeg er usikker. Jeg har lukket tabben. Det går
videre.
Assassin's Creed Black Flag, det har jo lenge skrevet rykter om at det kommer en remake, og den skal de vise frem på torsdag.
Konge?
Ja. Assassin's Creed Black Flag Resynced.
Vet du hva? Jeg liker det spillet. Jeg girer på å spille en remake av det.
Ja, jeg tror det kan bli bra.
Jeg gleder meg spesielt som en fan av vanngrafikk, så gleder jeg meg til å se hva de har gjort med vanngrafikken i spillet.
Enig, absolutt. Altså, nå er det ganske lenge som jeg spilte Black Flag, men jeg husker at jeg likte det ganske godt.
Ja, jeg også. Bare, jeg håper de fikser de der tailing-oppdragene, når du skal gå bak noen og gjemme deg og sånn, for fuck, det var det. Det kan jeg huske så godt, hvor irriterende det var, jeg ble så pissed off.
Ja, faktisk egentlig, når du sier det, jeg husker at jeg likte veldig godt båt- eller skipdelen, og så synes jeg at med en gang du var feet on the ground, så var det mindre kult. Men, så de kan gjerne bare redesigne alt det.
Men det var, det var kule locations.
De det som var kult.
Det var kule locations da, for det var sånn engelsk kolonisteder og sånn i rundt Jamaica der og sånn. Det var ganske kule steder.
Ja, kule karakter. Kul nok story som jeg ikke husker så mye av.
Har du, ja. Har du jeg har en nyhet også. Ja, kan jeg skyte inn den? De viste frem titelsekvensen til 007 First Light.
Ja, med og, Lana Del Rey.
Lana Del Rey som har sangen, og hun har alltid hatt lyst til å gjøre en Bond-sang. Hun submittet en Bond-sang til Spectre som ikke ble brukt. Men nå har hun sangen, og jeg må bare si sånn, som en personlig note, at han som har komponert sangen sammen med henne, det er David Arnold, og han...
Ah, legende.
Yes, han gjorde musikken fra Tomorrow Never Dies til og med Quantum of Solace, og han gjorde Casino Royale og sånne ting. Og det er utrolig kult at han er tilbake og lager den sangen.
Mm.
Og det er det første Bond-musikken han har gjort siden 2008. Så... Han for meg, han er lyden av Bond på en måte. Så jeg, og den sangen til Lana Del Rey, det hører du tydelig han er involvert i. Veldig tydelig David Arnold sound på det. Mm. Så, og den titelsekvensen var awesome. Den gjorde meg hyped for spillet. For det er sånn, dette ser ut som de virkelig skjønner James Bond på en måte.
Ja,
jeg har agert på det spillet ganske lenge. Det er jo, jeg er jo ganske fan av Hitman-serien, som er fra det samme studio.
Altså. Ja. Det virker som de går for en sånn en Alpha Protocol-filosofi med at du kan angripe situasjoner med action, stealth, eller liksom forskjellige approaches til hver situasjon, da.
Ja, det høres kong ut. Alpha Protocol også er jo et fantastisk janky, men bra spill.
Ja. Men jeg er veldig fornøyd med den titelsangen. Jeg synes det er den beste sangen siden You Know My Name fra Casino Royale. Og det gjør meg gira på spillet. Jeg synes på en måte litt dumt at David Arnold ikke gjør resten av musikken også, men det er en duo som gjør resten av musikken. De har jobbet på Assassin's Creed-spillene og sånn, blant annet. Og, er det
Jesper Kyd?
Nei, de heter The Flight, heter de.
Ok.
Det er en
britisk... Jesper Kyd har jo vært involvert med dette studioet før, og han har lagt musikk for Assassin's Creed.
Jeg antok nesten at det skulle være han, men det er to briter som heter The Flight, heter de.
Ok, det blir spennende å høre uansett.
De har lagt ut videoer av opptakene og sånn, der de driver og spiller inn med orkester og sånn. Det virker lovende, men som en personlig Bond-fan og fan av David Arnold, så var jeg veldig glad for at han var tilbake og komponerte den sangen. Og hun, Lana Del Rey, gjorde en fantastisk jobb på den sangen der. Så beste Bond-sangen på 20 år uten å overdrive. Så helt konge.
Det er ikke så lenge til det kommer ut.
En måned, litt over en måned bare, så er det ute.
Ja, konge. Ja, eller det kom vel nettopp ut at Switch 2-versjonen ble utsatt da.
Ja.
Men det, jeg har tenkt å spille det på enten PlayStation eller PC. Så
ja, samme.
Samme.
Og det skal jeg nok med Metro 2039 også.
Oh, ja.
Som jeg annonserte denne uka.
Ja.
Som ser veldig bra ut. Eller, altså, mest av det de viser for meg er en CG-trailer da, dessverre. Men vi fikk se litt gameplay på slutten der. Og så er det jo deres custom engine, som har levert veldig bra tidligere. Så, men de har vist nok oppgradert den en del. Så han har fått en kraftig overhaling, står det på Pressfire, den engineen deres.
Ok.
Cool. Ja. Noe mer? Nyheter?
BAFTA Games Awards.
Ja.
Så skulle det være en trailer av et spill som heter The Quiet Things. Men 24 timer før utdelingen valgte de, eller BAFTA, å trekke traileren på grunn av det de kaller triggere da. For enkelte publikum. Så de ville prioritere publikums velvære, og ville ikke vise traileren.
Ha, ok.
Selvfølgelig synes jo utvikleren at det var ganske dumt. Hun påpekte ironien i at de skryter av at de støtter spill som tør utforske vanskelige temaer og sånt. Men de ville ikke vise hennes trailer.
Ha.
Så... den traileren, hvis du går inn på Pressfire, så kan du lese artikkelen, og så er traileren i bunnen av artikkelen. Jeg forstår egentlig ikke helt hvorfor dette ble trukket. Jeg skjønner ikke.
Nei, rar sak. Men veldig rart, ja.
Ja.
Alright, det var det.
Ja, og du har ukas utvalgte spillekiv.
Ja, hva er det som kommer ut denne uka her?
I dag kommer Vampire Crawlers, the Turbo Wildcard from Vampire Survivors ut til PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 og Xbox.
Det skal jeg spille.
Det er en deck-building roguelike.
Jeg skal spille det.
Fra skaperne av Vampire Survivors. Så det kommer sikkert til å være det mest avhengighetsskapende spillet som kommer ut i år.
Jeg tror... altså, klarer de å følge opp Vampire Survivors og lage noe som er like bra? Jeg er veldig spent på å se.
Jeg også.
Vampire Survivors er jo Game of the Year fra 2023 for Red Crew, tror jeg. Jeg tror vi ga det Game of the Year, så jeg ikke husker helt feil.
Det spillet er fantastisk.
Ja.
På onsdag så kommer Masters of Albion ut til PC i Early Access.
Alright, hva er det?
God Game fra 22 Cans.
Hei, så det er Peter Molyneux God Game.
Ja.
Damn. Det er det. Huh. Alright, det kan jo bli interessant, det. Det er litt sånn fra skaperen av Black and White, deres.
Ja, fra skaperen av det originale God Game vel.
Ja, Populous.
Ja.
Kult. Jeg må nesten vurdere dette her, altså.
Ja, nå har jeg en sånn policy om å ikke kjøpe spill i Early Access og sånt, så jeg kommer ikke til å teste det ut enda.
Nei, ikke enda. Ikke enda.
Det er likevel interessant nok. Peter Molyneux er jo litt av en karakter, men han har levert ganske bra spill, så ja. På torsdag så kommer Killen ut til PC, PlayStation 5 og Xbox. Det er sikkert også tilgjengelig på Game Pass, vil jeg tro, for det er et Double Fine-spill.
Ja, det spillet, ja. Ja. Mm.
Det ble vist frem for noen måneder siden.
Ja, jeg husker det nå.
Ja, pottemaker Brawler-spill.
Double Fine er Double Fine som vanlig.
Yep.
Lager weird ass.
Jeg synes det er helt konga at de bare lager. Jeg har masse små prosjekter.
Jeg er helt enig.
Spillindustrien trenger flere små prosjekter. Alt trenger ikke være triple A eller quadruple A.
Jeg er helt enig. Selv om når de lager double A på grenser til triple A, sånn som den Psychonauts 2. Psychonauts 2 var dødsbra. Det var kjempebra spill.
Ja.
Så... jeg anbefaler det, for å sjekke ut det. Det er vel på Game Pass permanente, så...
ja, det vil jeg tro. Men ja, det var det.
Det var det, konge. Hva er det som er vår lock of the week da, av disse? Hva er det folk må skaffe seg?
I don't know, sikkert Vampire Crawlers.
Ja, det er vel det.
Det er så det jeg tenkte på.
Selv om Killen ser kult ut, det da. Det er nok
vår lock of the week. Ok, men da skal vi ta en kort pause, og så er vi tilbake med Pragmata anmeldelse her fra meg og Are, antar jeg. Så, straks tilbake. Da er vi tilbake, folkens. Vet du hva, jeg har gledet meg til dette, for det er episoder der du har spilt et spill som du bare elsker, og da går jeg i flere dager og bare gleder meg til å snakke om det. Og det har jeg gjort med dette, med Pragmata, som jeg mener er årets beste spill hittil. Det.
Altså, det slår Resident Evil Requiem, altså.
Altså, det slår det med liten margin, på en måte. jeg likte Resident Evil Requiem kjempegodt. Jeg synes dette er et lite hakk over igjen. Men de er, I don't know, det er bare det at det er en ny IP, han var sykt, det er sykt interessant sånn gameplay i det, og, men jeg skal ta det fra toppen her. Så i Pragmata så spiller du som en astronaut dude som blir sendt opp til månen fordi at noe har gått haywire på en sånn en base de har på månen.
Ja, de har vel mistet kontakt med basen.
Yes, og det er alltid et godt tegn. Og så er det sånn AI som har gått rogue på månen, og så er det masse 3D-printing som har gått amok på månen. Sånn 3D-printing som bare ukontrollert driver og printer masse fucked up shit.
Så dette er egentlig en advarsel til oss.
Ja, på
AI og 3D-printing.
Spillet har masse sånne AI. Du kan godt se på spillet som en slags sånn advarsel mot AI, ja. Du kan godt se på det sånn, for det er mye, mye sånt i spillet. Men ja, på den basen da, så møter han, for det første så ryker jo, helt tidlig i spillet så ryker jo alle kompisene han hadde med seg, de som blir alene på denne basen her. Men han møter en liten jente som er en android, som har ikke et navn, hun heter bare et serienummer, men han gir hun navnet Diana, for det ligner litt på serienummeret. Og så får de et slags sånt vennskap, og så drar du på ferd gjennom denne her månebasen sammen med henne, og løser mysteriet med what the fuck der skjedde på månen. Og jeg skal ikke røpe noe mer enn det, det blir spoilerfritt utenom dette. Kommer ikke til å spoile noe av storyen. Men dette var et spill som bare funket for meg på absolutt alle felt. Jeg har ingenting å trekke dette spillet for overhovedet, tror jeg. Jeg synes det var en magisk opplevelse, og jeg ble virkelig tilknyttet til disse karakterene. Han Hugh, astronauten, og hun, Diana, begge to var herlige. Jeg elsker de.
Veldig bra kjemi mellom de.
Utrolig bra kjemi mellom de to karakterene, og og det som det lille jeg kan si om storyen uten å spoile er at jeg bare synes det fungerte utrolig bra, det forholdet mellom de to. Og det er en slags vi har sett flere spill siste 10-15 årene som har handlet om en sånn en farsfigur som på en måte nesten sånn motvillig blir en farsfigur og er litt sånn kald og avvisende, eller har en eller annen sånn traume, eller det er et eller annet som gjør han litt sånn kald da. Sånn som for eksempel han Joel i Last of Us, som er sånn, det er det vi kaller for sad dad-spill. Mens Pragmata er mer en happy dad-simulator.
Ok.
De hinter liksom bitt litt til at kanskje han kommer til å være litt sånn, at det kommer til å være litt sånn dårlig forhold mellom de to, fordi han har ikke lyst på barn eller noe. Men nei, ingenting av det. Han bare umiddelbart bare, ja, behandler den fint og bra, og er en veldig støttende farsfigur, liksom.
Ja, jeg vet det. Og de har et veldig positivt og hjertevarmende forhold sammen. Sånn far-datter-dynamikk, eller nesten litt sånn onkel-niese-dynamikk, kanskje også, vi kan si.
Ja.
Men veldig charmerende forhold de har, og de trekker i følelsesstrengene noe sykt noen ganger. Så jeg ble direkte rørt, og jeg synes det var, tok meg litt på senga hvor mye rørt jeg ble av det faktisk. Så jeg elsker storyen, og jeg elsker karakterene. Så vi må komme inn på hvordan spillet er å spille, for jeg synes det er helt fantastic gameplay i det. Det er helt amazing gameplay. Det er jo en third person shooter som fungerer som du er vant til at en third person shooter fungerer. Men den store nyvinningen her, eller den store gimmicken, er jo for eksempel i Dead Space er jo gimmicken at du må targete lemmene til fienden for å skyte dem av, for å disable fienden. Og det er på mange måter en lignende dynamikk i spill her. Men her er det at fiendene er impenetrable nesten før du bruker Diana til å hacke dem. Og hacke kan du gjøre med face-knappene på kontrolleren, der du på en måte må gå gjennom en sånn et lite mikro-brettspill der du må liksom navigere med face-buttonene mens du sikter på fienden, så må du liksom navigere ned en sånn grid til den noden som gjør at du hacker dem, og med en gang du hacker dem, så spretter robotene åpne og blir sårbare for at du kan skyte dem. De spretter åpne som alle panelene bare åpner seg opp så du kan skyte dem i de svake punktene. Og det er utrolig engasjerende combat. Og det ble ikke gammelt for meg heller, for det kom stadig nye gimmicks inn i den hackingen som var kjempegøy alle.
Okay. Ja, det er som Capcom er så sinnssykt flinke til, er den der altså, dette er et nytt konsept, og onboardingen til det nye konseptet er veldig fin, fordi du blir presentert litt og litt og litt, og etter hvert som du på en måte mestrer det mer og mer, så blir du utfordret mer og mer på en... Det har en sykt bra justert vanskelighetsgrad,
ja.
Rett og slett.
Okay.
Og i tillegg så har det den samme tingen som Doom gjør, med at det hiver deg i et scenario hvor du er varierte fiendetyper som du monterer på forskjellige måter, og som har forskjellige ting du må deale med. Og så er det det å liksom tenke sånn, å, hva bør jeg prioritere først, og hva bør jeg... Sånn som du alltid gjør når du spiller Doom. Mm. Sånn. Det er sykt engasjerende, rett og slett.
Det er det. Utrolig fengende. Hver fiende har noen unike utfordringer, der, som er sånn, noen fiender er raske, noen er trege. Som regel så er de fleste litt trege, for at de er tilpasset det at du må hacke først, sånn at du ikke skal bli for stresset. Så mange av robotene går sent mot deg, sånn, mens du... Og så når det bare er 1v1, så tenker du, og dette var jo litt lett, men med en gang det er sånn 4-5 av de, så begynner det å bli mye verre.
Det, når du hacker, så fokuserer du på en liten del av skjermen, og det blir vanskelig å få med seg hva som skjer rundt på en måte, så, som gjør det mer intens. Da. Så det er veldig sånn, og så blir det jo litt sånn med at du må liksom holde hodet kaldt, og liksom tenke, jeg må følge litt med, dodge på rett tidspunkt og sånne ting som det, og så må jeg ta meg tid til å hacke, posisjonere meg sånn at jeg har tid til å gjøre minigame, hacking minigame. Det er veldig gøy. Det er skikkelig bra.
Og så har du muligheten for å lage character builds. Du kan spekke deg selv på forskjellige builds, så du kan liksom si at jeg vil fokusere mest på hackinga, for da kan du det finnes mods du kan installere som gjør, altså ikke mods i PC-forstand, men mods i spillet da. Du kan installere mods i hackinga di som gjør at du gjør mindre skade med guns, men hackinga di gjør mer skade, for eksempel, eller og så har du flere synergier du kan utnytte der. Så det er masse sånne forskjellige retninger du kan gå i når du konfigurerer karakteren din, og det er veldig gøy, synes jeg. Så jeg eksperimenterte med forskjellige ting. Jeg eksperimenterte med å maksimere damage med våpen, og maksimere altså du kan jo debuffe fienden ekstra også med hacking, altså i tillegg til å hacke dem, så kan du installere sånne ekstra noder på veien til den hackenoden, som gjør at du debuffer dem på forskjellige måter. Det synes jeg også er ganske kult.
Det legger til et ekstra element til hackingen, fordi altså, hver fiende har gjerne et forskjellig hackergrid som du er nødt til å ta stilling til, og de har egne noder som du er nødt til å unngå og sånt. Men i tillegg så har du sånne, de der demons som du nevnte da med, som legger seg til, som du legger til på boardet, men det er en consumable. Så du må liksom ta stilling til, skal jeg bruke den på denne fienden eller ikke?
Yes.
Så du tar hele tiden sånne små taktiske avgjørelser. Det er som Capcom bare nailer i action-spillene sine.
Og du blir så vant, du tenker kanskje det skal være veldig stress, men det er faktisk, du klarer å parse det som skjer ganske klart, altså. Det blir aldri overveldende totalt, på en måte.
Ja, eller det kan bli det, men allikevel så er det måten det utfordrer de på er med å rampe det opp, som sagt. Så når det gir deg en utfordring, så skal det ikke så mye til før du er på en måte klar for den utfordringen.
Nettopp.
Det er vel greia. Jeg synes vanskelighetsgraden til nå har vært sinnssykt bra balanse.
Det er en veldig bra balansert vanskelighetsgrad. Siste bossen bøy på litt problemer for meg, men den er overkommelig.
Så du føler ikke at hackingen blir liksom repetitivt? Føles på en måte gøy fortsatt.
Utrolig nok så er han, jeg har rundet spillet, jeg er dypt inne i endgame av spillet, for det er sånn postgame endgame som heter for Unknown Signal. Jeg skal ikke spoile hva det er, men basically så er det noe som genuint er verdt å oppsøke, som jeg anbefaler veldig at folk gjør. Når jeg rundet spillet, så var jeg sånn, vet du hva, jeg hoppet rett inn i endgame etterpå. Jeg ventet ikke i det hele tatt.
Ja, for det er jo ikke sånn kjempelangt spill, har jeg skjønt, men da er det liksom litt mer etterpå.
Ja, 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 det er masse mer. Eller, ja. Det er masse mer som er, og hvis du liker combaten, så er det mange, mange timer mer enn det som er å bare runde storyen.
Ja, ok. Mm.
Og, hva var det jeg skulle si? Det var, jo, Are, har du fått den der code generator-våpenet?
Det tror jeg ikke, nei.
For det, det er en fucking gun som du kan skyte på fienden, som bare åpner opp den hacke-griden med masse flere hacke-nodes. Eller han, han putter masse flere blå nodes på griden.
Konge.
og så han, han liksom, og så kan du ta, hvis du tar, hvis du tar omveien innom alle de ekstra nodene, så gjør du helt syk damage.
Ja, ja. Åh, oh, nice. Jeg har jo fått en gunner som fjerne rader fra hacke-griden.
Ja, det er også kult.
Det, altså, det er sykt kult for hvordan det puzzle-gameplayet og skyte-gameplayet, synergien mellom de to funker dritbra.
Det er helt så, konge. Ja. Det er helt konge.
Og for å svare litt på det spørsmålet ditt, Linn. Nei, det blir ikke gammelt, fordi det de kan egentlig bare gjøre er, de har et ganske godt variert fiendeutvalg.
Mm.
Mm.
Så det er bare å hive inn, for å designe et scenario, så er det jo bare å tenke liksom sånn, hvordan fungerer disse to fiendene sammen, for eksempel, og gjør det, de kan ha en synergi som gjør det ekstra utfordrende for deg som spiller, og ja.
Og det, litt, litt lenger ute så møter du fiender som skader deg hvis du går forbi visse noder, så er det sånn, du har noder på hacke-griden som er giftige på en måte.
Mm.
Og, da, og det er enda en ny dynamikk som de inkluderer, som de introduserer, som er sånn, å shit, nå kan jeg ikke, nå kan jeg ikke ta den veien som jeg ellers ville tatt til hacke-noden, for det, 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 det skader meg hvis jeg gjør det.
Så du kan ta en snarvei og skade deg selv, eller en omvei?
Yes.
Ja,
kult.
Og det, og da
ble... Liten taktisk avgjørelse der også.
Ja, 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 det er det. Og så får du måter å mitigate det på igjen, og så er det sånn, det er en sånn stadig det er sånn stadig våpenkappløp med deg og fiendene, der de, de kommer med nye triks, og så får du nye triks for å kansellere de sine triks. I tillegg så er det noen sånne utrolig kule sekvenser der det er low G på månen, du er på overflata på månen, det synes jeg var helt sjef. Du får virkelig følelsen av at det er sånn månetyngdekraft. Det synes jeg var dødskult. Og så er det noen øyeblikk med hun, Diana, for eksempel hun, det var et par steder der hun for du har en sånn hub world der du kan henge og det er sånn social hub på en måte, men det er bare du og Diana og en sånn annen robot som henger der.
Ja, det er et shelter.
Et shelter, ja. Det, og det er akkurat så i Death Stranding, når du parkerer ræva di i Death Stranding.
Ja.
Jeg føler det er litt inspirert av Death Stranding, egentlig.
That's great.
Men der henger du med henne, Diana, og så kan du ha interaksjoner med henne. Hun tok med en tegning til meg, da fikk jeg klump i halsen. Det var sånn, det var så uventet, bare, ok, har du tegnet noe til meg, liksom?
Ja.
Jeg synes det var rørende. Men de gjør mye for å liksom få deg til å føle noe for hun og Yuda. Jeg synes begge to er veldig likende. Veldig likende characters. Men nei, jeg rundet det på stream. Jeg synes det var helt magisk. Combaten ble aldri gammel. Det er
jeg liker level design også.
Level design er dødsbra. Og det er noen spektakulære levels. En som de har vist i markedsføringsmateriellet er jo den at det er en slags sånn 3D-printet Times Square kopi fra New York på en måte. Og den ser, den ser jo spektakulær ut. Og så liker jeg disse challenge-rommene, de der som du trenger rød nøkkel for å åpne, de er jævlig kule.
Ja, de er utfordrende.
Stort sett veldig, veldig passe utfordrende og veldig gøye å gjøre.
Ja, og for det er det de utfordrer deg på en måte som du ikke har blitt utfordret før, så de, noen av de fiende-encounterne blir et puzzle i seg selv, ja. Hvordan du skal håndtere dem.
Ja.
Så, og det merker du også, du har noen sånne VR-simulator-oppdrag du kan gjøre også, som setter deg i veldig spesifikke scenarier hvor du har gjerne en tidsfrist på deg.
Ja.
Og de er mer veldig sånn, her er det et puzzle å løse dette scenarioet.
Og de er verdt å gjøre. Det er bra rewards for å gjøre de, så de er veldig verdt å gjøre.
Og, det er i tillegg til at de lærer deg mekanikker, og de er kjekke. De er gøy. Så.
Jeg kan se for meg det er et speedrun-vennlig spill, for at du har masse sånne... Han, altså selve manøvreringen av han Hugh er utrolig tilfredsstillende. Det er sykt bra styring på det, synes jeg.
Ja.
Du føler, altså han er agile, men han er tung samtidig. Han føles som en tung fyr, men han er også... Siden du har den boosteren og sånn, så kan du liksom komme deg rundt.
Mm.
Det gjorde jo noe kult med den demoen. Var det Capcom som hadde lagt det?
Ja.
Mm.
For jeg fikk med meg at de lagde en konkurranse for sånn content creators om å speedrunne demoen, eller noe sånt.
Yeah,
og siden du sa speedrunning, så synes jeg det fikk jeg med meg. Det var litt artig, synes jeg. Mm.
Mm. Kult.
Jeg ser for meg at det kommer mange imponerende speedruns av dette spillet, for det... Mm. Det er mye kult å utnytte det, tror jeg. Men bosskampene har vært fantastiske. Jeg tror alle bosskampene var helt konge. Jeg likte alle sammen.
Mm.
Og,
føler du at storyen er drivende, eller er den bare der iblant?
Han er kanskje... Altså, jeg var veldig interessert i storyen. Sånn som han ender opp, så var han kanskje... Jeg vet ikke om han var forutsigbar, men jeg var sånn ja, den har ikke sånn kjempeoverraskende ting i seg, men han
okay. Mm.
han var veldig tilfredsstillende, synes jeg.
Ok, ja. Mm.
Jeg synes storyen var veldig tilfredsstillende for meg.
Mm.
Og,
for min del, så jeg er jo ikke ferdig med storyen eller noe. Men til nå så har det bare vært et premiss.
Ja.
Basically, og så har det ikke skjedd så veldig mye. Mest av andre spillet har mer bare vært at jeg må gjøre disse tingene for å gjøre det jeg skal oppnå, basically, eller fikse det, eller komme meg der.
Ja.
Og så er det dynamikken mellom de to hovedpersonene, da, som driver ting. Og det solide gameplayet og level design også, som driver det. Det er et veldig sånn gameplay-fokusert spill.
Veldig.
Storyen er et premiss, hovedsakelig, og så er det forholdet mellom hovedpersonene, da.
Jeg tror også de har en inspirasjonskilde som er nesten garantert sikker, det er Warframe. For det mye av den hackingen føles som Warframe, spesielt når du skal hacke sånne noder på veggene og sånt. Det er rett ut av Warframe. Når du skal skru av og på laser grids og sånne ting, det er veldig Warframe-aktig. Men den der shelteret der du kan henge med Diana og sånt, Det er sånn utrolig fin stemning der, men den er litt trist også på en måte. Synes du ikke?
Ja.
Han er litt sånn, det er et fint og rolig sted du kan henge, men musikken er litt sånn melankolsk på en måte. Jeg blir litt sånn...
Det er sånn som Resident Evil Save Room.
Ja, det er det. Også, det fikk meg til å hvertfall tenke liksom sånn, ok, dette er fint her og nå, men det kommer ikke til å vare på en måte.
Ja.
Det er den følelsen det rommet gir meg.
Mm.
Men ja, jeg synes de to voice actinga på de to er helt konge.
Ja, fantastisk.
Han,
kjempebra.
Han hovedpersonen, han er så, vet ikke, han er så chill stemme på han. Han er sånn beroligende fremtoning, synes jeg. Han er liksom så... hyggelig, koselig fyr.
Det er liksom fremoverlent og fin fyr, liksom.
Ja. Han er så positiv med ho også, på en måte. Han er ikke sånn...
Ja.
Han er liksom ikke sånn så... Han er ikke Kratos fra God of War, som er sånn...
Nei, eller Joel fra The Last of Us.
Joel fra The Last of Us, ja. Han er det motsatte av det, på en måte.
Yep.
Veldig chill. Nei, så det er ny franchise, fresh gameplay som ikke, vi har ikke sett noe nøyaktig likt som det før. Og det fikk meg til å tenke på liksom, 2000-era Capcom, når de lagde ting som PN03 og sånn.
Som jeg hadde ikke spilt det spillet, men PlayStation 2-era Capcom,
ja, det
var jo legendarisk.
Ja, for at de hadde masse nye crazy ting som de lagde, og dette spillet føles som det er jo et moderne spill, men det føler samtidig som det er litt sånn gamle Capcom.
Ja.
Mm.
Der de kunne gjøre masse crazy shit.
Altså, det er jo det, på slutten av PS2-eraen så var det veldig mange som sluttet i Capcom og startet Platinum Games, Clover Studio og sånt.
Ja.
Og så var det The Dark Ages med PS3 og 360 eraen.
Det var det.
Og så hadde, fant de gnisten igjen med Resident Evil 7,
det,
I guess.
Det var så mye mid-opplegg de gjorde på 360 og PS3, sånn som...
Veldig ujevnt output, ja, ja, fra Capcom på den generasjonen der.
Det var det. Det var liksom Bionic Commando, Lost Planet, sånne, ja, sånne, Resident Evil 5... Det var liksom ikke...
Så, det er Resident Evil 6, for den saks skyld.
Ja.
Resident Evil 5 er et ganske all-right spill.
Ja, det er, ikke... det er ok, men det er midt i forhold til de beste.
Ja, det er det.
Altså, ja. Monster Hunter gjorde det jo bra, men det var veldig sånn... Mm. Det var veldig nisje.
Ja.
Men nei, dette spillet synes jeg var bare... Jeg kan ikke gjøre annet enn å jeg gir det den sterkeste anbefalingen jeg kan gi til noe spill. Jeg synes det var en, jeg har ikke noe, vi gir ikke scores her i Red Crew, men for meg så er dette det er ikke tvil om at dette spillet, hvis du, og spesielt hvis du er en type som jeg vet mange er, som tenker at, vet du hva, de lager ikke sånn spill som jeg pleide å like lenger. De lager ikke sånn originale singleplayerspill som har liksom noe nytt med seg, som ikke bare er en oppfølger, som ikke er et live service. Dette er et sånt spill. De har laget et sånt spill igjen.
Mm.
Yep.
Ja. Vil du si at demoen...
Bare, jeg skal bare til å legge til at det er ikke et spill som på en måte følger den der standardformelen som så mange AAA-spill gjør.
Nei.
Dette er noe nytt, liksom. Det er noe fresh. Mm. Jeg har ikke spilt akkurat denne... Puzzle Shooter før. Puzzle 3 på som shooter. Jeg har ikke spilt det.
Ja, det er nesten så jeg tror noen kommer til å kopiere det, for det er så genialt konsept.
Ja, absolutt.
Men sammenligningene med Dead Space er ganske bra, for det er Dead Space-aktig, bare at det, i stedet for den targeting av lemmer, så er det den hackinga.
Ja.
Så det føles litt sånn som det. For du, i Dead Space må du også liksom pause litt for å se, ok, hvor er det jeg skal skyte på en måte?
Mm. Ja, du må ta taktisk avgjørelse.
Ja, riktig. Yes.
Det er jo det som må gjøre Resident Evil 4 så sinnssykt bra. For det er liksom den der, hvor skal jeg posisjonere meg? Hvem bør jeg skyte først? Skal jeg skyte deg i beinet for å stønne den?
Ja.
Sånne ting som det er. Det gjør spillet så mye når du bare tar sånne, det er simple ting, men du må bare ta en liten avgjørelse og bare sånn, ja, det... Capcom nailet det der helt sinnssykt bra, synes jeg.
Ja, og...
På en veldig sånn givende måte da, sånn, ja, engasjerende måte.
Jeg er veldig spent på når du har rundet der om hva du synes om resten av storyen og sånn, for det, jeg vil gjerne prate med noen om det.
Men jeg er spent på å se hvor slutten blir og sånt.
Ja.
Til nå så... bare elsker jeg spillet, og jeg tar meg god tid med det, og jeg leter etter alle tingene. Og,
ja.
Ja,
god idé.
Så. Mm.
Jeg rusher nok gjennom det litt mer enn jeg burde, men nå driver jeg å gå gjennom alle områdene igjen og finner alt.
Mm.
Men Linn, du holder på å si noe.
Ja, det var bare så, for det er jo en demo på dette. Vil du på en måte si at hvis folk spiller den, så får de et innblikk i hva det er, sånn at man liksom vet om man liker. Ja,
ja.
Mm. Absolutt. Så demoen er et kongested å begynne. Og du, den er ganske sånn, du spiller gjennom det ganske fort, du spiller, presenterer konseptet med den samme sånn fantastiske balansen som de har i hovedspillet.
Ja.
Med at for vanskelighetsgraden i demoen er veldig sånn en introduksjon til dette puzzle-shooter-gameplayet.
Og selv om det er stor variasjon av fiender, så er de utrolig readable å lese, for du ser veldig lett om de er hacka eller ikke. Så du kan bare ta et øyekast på en fiende for å se om, ok, kan jeg skyte på en, eller liksom, for den hack, når du først har hacket en fiende, så er det på en timer, så de lukker seg igjen.
Mm. Okay,
det er veldig lett å se om fienden fremdeles er hacket eller ikke. Du trenger ikke å se på noen status, eller når du ser det på fienden, liksom, at om de er klar for å motta damage.
Når demoen droppet for, hva er det, 6 uker siden eller noe, tror jeg, cirka.
Ja.
det er en stund siden i hvert fall. Så da spilte jeg den gjennom, og så brukte jeg cirka 10-15 minutter for å spille gjennom demoen.
Ja.
Og så umiddelbart så spilte jeg gjennom den en gang til.
Ja, ja.
Så og brukte sånn 5-10 minutter eller noe.
Det er addictive gameplay, altså. Det er sykt addictive. Mm. De har bare gjort feedbacken du får av å spille spillet er så utrolig tilfredsstillende. Det er så sykt. Alt fra alt, og lyddesignet og UI er helt fenomenalt bra, og den hack-interfacen må de ha jobbet lenge med, tror jeg, for å få.
Ja, det tror jeg.
For den er så intuitiv. Du bare skjønner det intuitivt, hva er det jeg skal gjøre for noe.
Det er veldig readable.
Han er det.
Rett og slett. Men det må han være, fordi du må hele tiden skifte fokus mellom puzzle og omgivelsene.
Sant? Ja, nå kom jeg på en ting du begynte med i mye enklere form i Alien Isolation, den motion scanneren, at du kan, for når du ser på den, så må du se vekk fra resten av spillet på en måte.
Ja, det blir alt rundt, omgivelsene rundt blurry.
Ja, så det er litt sånn som det.
Ja.
For den tar oppmerksomhet av de, men så må du liksom prøve å ha ett øye på det andre som skjer samtidig.
Mm. Ja.
Og så ja. Når du dør i spillet, så er det ganske sånn brutal punishment. I og med at du våkner opp igjen i basen, og så må du finne nærmeste fast travel point. Så det er litt sånn walkback faktisk, for å komme deg til bossen igjen.
Ja, for spillet har en sånn souls-mekanikk, basically, med at det lagrer progress når du tar tilbake til shelter, og i shelter så kan du bruke ressursene du har funnet når du har navigert i levelen til å oppgradere karakteren din og sånt.
Men det er mye mindre hardcore enn det, enn souls, føler jeg.
Ja, det er det. Altså, vanskelighetene er ikke souls, og det har ikke level design som er derfor å være en dick, liksom. Det har sånn som souls har. Men det er litt dumt at det kun lagre, eller progress er liksom å dra tilbake til shelter, da. For jeg spiller på PC, og jeg har hatt problemer med å spille krasje. Og på det verste så krasjer det pleier vanligvis å krasje under en loading-skjerm hvis det krasjer.
Ja.
Og det var en gang det krasjet, jeg hadde tatt et red room, og så krasjer det på loading-skjermen på vei tilbake til shelter, og det lagret etter du har kommet inn i shelter. Så da bare mistet jeg 10 minutter av progress.
Som det suger.
Var kjekt å spille på ny igjen, men det hadde jo vært litt kjekkere hvis jeg hadde sluppet. Så.
Men visuelt ser spillet helt utrolig. Det ser så bra ut.
For øvrig, når jeg tok det Red Roomet på andre forsøk da, og jeg visste litt hva jeg gikk til, så tok jeg det uten å ta noe skade i det hele tatt. Det var et Red Room som var vanskelig, liksom. Det handler bare om, altså, og det er også når jeg har dødd på bosser og sånt, så har det vært jeg har tatt de på andre forsøk. Så vanligvis så er det vanskelighetsgraden veldig bra tunet, at du dør, men så klarer du det rett etterpå. Liksom.
Det har skjedd med meg også, at jeg har dødd, og så tar jeg bossen uten å bruke health packs neste gang. Ja. Så det er veldig bra tunet. Men ja, grafikken synes jeg er helt enorm. Den der RE-engine er helt utrolig bra på sånne sci-fi omgivelser, synes jeg.
Ja. Veldig mye sånne reflective surfaces og mye strålesporing og men også bare sinnssykt bra sånn detaljnivå, og rollefigurene ser helt fantastisk ut.
Det gjør de. Har du noen funny kostymer du har unlocket?
Bare hovedsakelig unlocket kjedelige kostymer til nå. Så jeg har bare brukt standard kostymer. Jeg liker det best.
Et alternativ kostyme som jeg likte var at han Hugh er samurai, og hun Diana er ninja. Det synes jeg var ganske cute kostyme.
Jeg tror hvis du har spilt demoen, eller hvis du er kjøpespillet ved lansering, så får du det.
Ja, stemmer. Og så må jeg også legge til at når folk ser at det er en kid sidekick i et spill, så tenker de, vet du hva, det gidder jeg ikke, for det er alltid annoying.
Men denne kiden er sykt charmerende, og du blir veldig glad i den.
Ja, hun er ikke annoying.
Hun er ikke annoying i det hele tatt.
Nei, hun er veldig, veldig charmerende, og veldig sånn, I don't know, bare mange, det er litt kult hvordan de på en måte utnytter det at hun er en android til å gjøre litt sånn morsomme ting også. For eksempel det at hun putter mikrochips i munnen, sånn, for å
For å skanne dem.
For å skanne dem.
For å lese dataen.
Ja. Jeg tenkte med en gang på switch cards. At,
ja, det var det jeg tenkte.
Det kommer sikkert å smake bitter.
Ja. Så det synes jeg var hilarious. Ja. Og det at hun, når, i noen scener når hun hacker noe, så sier hun 1-0-1-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0.
Bare snakke binary.
Ja. Nei, så hun er veldig godt laget, og veldig ikke sånn som du frykter at en kid sidekick skal være.
Og faktisk, hun er jo utelukkende nyttig gameplay-messig, og er ikke i veien i det hele tatt.
Nei, og det er ikke noe sånn...
Det er også en faktor, så...
Hun er jo aldri en del av noen escort mission eller noe sånt noe heller, så du trenger aldri liksom å passe på at hun ikke skal dø av noe sånn gameplay, altså, du trenger ikke å eskortere rundt omkring, liksom.
Ja, når det er game over, så er jeg har enda ikke sett en game over hvor hun har dødd. Det er bare du spilleren som dør, liksom,
ja.
I en game over. Hun er i livet fortsatt. Ja,
du trenger ikke å passe på, er det jeg mente å si, altså. Det er liksom ikke... Det er ikke en sånn, dynamikk der. Ashley fra Resident Evil, derimot, hun må du passe på. Men vet du hva, vi liker Ashley for det.
Ja.
Har ikke noe problem med henne. Nei, så Pragmata for meg, innertier, helt, de nailer det. Det er en ny franchise som bare er første spillet har de nailer. Så jeg satser på at de lager mer. Jeg håper det.
Ja.
Spillet har noen øyeblikk av ordentlig... følelsesmessig sånn det traff meg skikkelig noen ganger. De øyeblikkene de vil skal treffe, de traff meg hardt i det spillet. Så ja. Kan ikke si noe annet enn at det var story, gameplay, alt sammen bare knocked it out of the park, altså. Jeg har også drevet og spilt et annet spill som heter Star Fox Assault på GameCube.
Ja.
2005-spillet.
Det er vel av de Star Fox-spillene på GameCube, så er vel det det beste av de, sikkert.
Ja, og det var det. Grunnen til at jeg tar det opp i det hele tatt, det er fordi at jeg synes det er kjempebra. Det overrasker meg at det er så bra som det er. Jeg spiller det på Dolphin da, Dolphin-emulatoren. Det er Bandai Namco som lagde det.
Ja.
Det visste jeg ikke før jeg spilte det. Men det er et Bandai Namco-spill. Det har kjempebra soundtrack, gøyalt gameplay, veldig sånn. Det er litt som å spille Star Fox 64, bare med ganske bra grafikk og bedre musikk, og liksom ikke den N64-presentasjonen da. Så jeg har ikke noe imot Lylat Wars / Star Fox 64. Det er et bra spill det, men dette synes jeg, for meg så er dette litt bedre igjen.
Ja, det er jo en generasjon nyere også, så det er jo meningen at det er, ja. Det er bare synd at de har sluttet å lage Star Fox-spill av den typen.
Ja, det er det.
De har bare lagt andre ting siden, liksom.
Men nå kommer det jo vel et, antar vi.
Ja.
Så får vi se hva det blir for dem. Men dette spillet er veldig bra, og jeg har kost meg med det faktisk. Og så vil jeg bare komme til et tips når det gjelder Dolphin, og sikkert PS2-emulatorer også, noe jeg oppdaget. Som er en grafikk-set. Altså, jeg har slet litt med sånne spill fra den æren å emulere dem, for når du putter det opp i, når du øker oppløsninger, så ser alltid 2D-GUI-elementer ser så ass ut. Og det irriterer vett av meg, så, men det finnes settinger i Dolphin. Jeg skal poste i Discorden hva som er settingene til det. Men det er i hvert fall settinger som gjør at du scale, altså du beholder den opprinnelige oppløsningen på ting, sånn at trade-offen er jo at UI-elementene ser pikselert ut, men jeg vil heller ha det enn at de ser blurret ut.
Enig, og så kan du hive på noen sånn CRT-filter eller noe sånt.
Nettopp. Så jeg vil heller det enn at 3D-assetterne skal være i 4K, og så skal GUI-elementene se helt ass ut. Det hater jeg når det ser sånn ut. Så jeg har landet på en måte som jeg liker å spille spill fra den æren på. Og jeg kan dele det på i Discorden sikkert. Men ja, Star Fox Assault er kjempespill. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har puttet det og Star Fox Adventures på Nintendo Switch Online. Hvorfor er det ikke der? På en måte.
Tror du ikke det finnes på denne?
Nei.
Nei, ok.
Jeg tror ikke den kan spille GameCube-spill.
Du kan jo spille GameCube og Wii-spill på den, kan du ikke det?
Kan du det? Kanskje du kan det?
Eller er det beste du kan spille er kanskje PlayStation 1 på den?
Jeg vet ikke.
Jeg ble litt usikker. Jeg husker ikke helt. Jeg bare fant Pokémon og spilte det.
GameCube-emulering er jo litt tungt.
Ja, det er det.
Men
det er jo en gammel maskin nå. Så.
Det er det. Men det er funnet, Sega Saturn er tyngre i mange tilfeller å emulere, som du ikke skulle tro, men han er det.
Ja, den er jo satt sammen på en rar måte.
Den er, ja, den er fucked up hardware på den, det er derfor.
Ja, og så er det jo ikke sånn, det er ikke helt den måten vi rendrer 3D på. I Sega Saturn, den håndterer ikke polygoner på samme måte som...
Nope.
Ja,
han kan, jeg tror han kan... Jeg tror han kan tegne polygoner, men det er ikke, det er ikke akselerert.
Ja, så han er ikke god til det.
Nei.
Men, nei, jeg tror ikke det var GameCube-spill på denne, når jeg bare startet og trykte gjennom.
Nettopp. Jeg postet jo et klipp fra Star Fox Assault som gikk litt sånn semi-viral på Instagram. Det har, jeg tror det har 50 000 views eller noe sånt på Instagram.
Wow,
det, nice.
Eller det, for det er et klipp av Slippy Toad som sier at hva er nøyaktig sitatet? En i levelen som roper Slippy Toad, there's a machine that's shooting out baddies. og så sier jeg liksom, baddies, hvor da? Hvor er de? Men så, det er sånn morsom, det betydde jo noe annet for 20 år siden, sant? Nå betyr det hotties liksom. Mhm. Men ja. Så ja. Men Star Fox har solgt, det er et kult spill. Jeg er positivt overrasket over det. Det var det ene Star Fox-spillet jeg ikke har spilt. Eller spilte jeg Command på DS? Jeg gjorde kanskje det, jeg husker ikke.
Det er ganske bra det.
Ja, det er ikke så verst. Fra det jeg har sett. For det, er sånn,
det er vel det siste nye Star Fox-spillet jeg spilte, tror jeg.
Ja, for Zero spilte du ikke. Zero er så dårlig.
Jeg kjøpte aldri Zero. Jeg lurer på om jeg har Star Fox Command. Skal sjekke.
Star Fox Zero er så fælt. Det er på Wii U, Lin.
Ok, ja.
For å styre så måtte du se inn i kontrolleren på Wii U.
Nei, ja, for den har jo sånn der... Ja, og, ja Wii U, ja. Sant? Den har jo sånn skjerm på den greia.
Og du kan ikke spille med å se på TV-en. Så det er sånn totalt... Så TV-en er nesten bare sånn at andre kan se på, føles det ut som. Der var det, Star Fox Command.
Ja, logoen er grønn, så da ble den, ja, Chroma Theory.
Men ja, så der er spilt. Linn, du har vært borte i noe, eller har du noe mer å si om Pragmata?
Nei, jeg føler meg dekker deg.
Ja, vi har vel det. Vi har det.
Sjekk ut demoen, og hvis du liker den, så jeg synes det har vært prisen i hvert fall.
Agreed. Linn, hva har du spilt i det siste?
Da kan jeg jo nevne at nå har jeg spilt ferdig Uncharted 4.
Hva synes du om
det? Har jo nevnt, ja, jeg hadde jo spilt, skal du si, 1, 2, 3 og cirka halve 4 sist jeg snakket om det. Jeg likte storyen veldig godt, men Uncharted 2 er fortsatt min favoritt.
Ja.
Og det var vel det vi snakket litt om sist, at jeg kanskje trodde det skulle bli min favoritt. Men, jeg liker storyen bedre på Uncharted 4.
Ja, den er bedre.
Men den har liksom, det som gjør at jeg fortsatt liker Uncharted 2 bedre, det er at jeg bare, jeg har ikke på en måte noen sånn downtime. Så på 4-en så har jeg noen sekvenser der jeg bare kjører bil, jeg bare klatrer rundt. Og jeg er litt sånn at jeg, det var ikke det at på en måte jeg kjeder meg ihjel, men hvis jeg skal velge, så følte jeg ikke jeg hadde like mange sånne ting i ton da, at den var liksom konstant et eller annet som skjedde. Så det gjør på en måte at det liker ton bedre enn 4-en, men ja.
Uncharted 4 har en litt rar pacing sammenlignet med resten av den serien, for han begynner litt seikt. Men når han kicker off, så føler jeg jo at den pacingen på en måte blir sånn som de gamle da, men ja,
begynnelsen er litt treigere enn vanlig. Men, for jeg tenkte litt over det, for jeg husker du nevnte det sist.
Mm.
Og, men den hadde først, det var en gang jeg bare gikk rundt der i, jeg vet ikke om jeg skal kalle det jungel, hva søren det hette, og bare, ja, det kunne vært for uten dette, på en måte. Men da var nok
som det litt... Men, mange sekvenser hvor du skal dytte en kasse til et eller annet sted. Eller
ja,
det er det. Det er det
også. Det er det. Ja. Og det, det kommer jo en sånn en oppfølger til dette, hvor du spiller som Chloe og...
Ja, det har jeg begynt på.
Ja, og der nevner de det.
Ok, ja.
De sier sånn, la oss aldri flytte en kasse igjen, liksom, eller noe sånt kull. Jeg fikk kanskje litt kritikk for det i firen.
Ja. Men, men det er jo bra spill. Og, altså, spillet hvis ikke du har spilt det. Men bare to var min favoritt. Så,
Jeg bare synes storyen er bedre i fireren med god magien.
Ja, for meg så er fireren klart den favoritten. Jeg synes tau-mekanikken gjør action gameplay kulere. Jeg synes skytingen er bedre. Og så er selvfølgelig grafikken bedre. Og så er storyen og karakterene så mye bedre skrevet. Men selvfølgelig, mye av grunnen til at jeg liker karakterene så godt i 4 er jo fordi jeg har likt de karakterene veldig godt i 1, 2 og 3
nå.
Ja, ja.
Hele den serien er fantastisk og verdt å få med seg. Men jeg synes det piker med 4 selv.
Når actionen først kommer i gang i 4, Lind, så er den ganske kul, sant?
Ja. Så det hører, jeg føler liksom at jeg egentlig sitter og snakker dårlig om noe som ikke var dårlig, på en måte. Men...
det er lov, det.
Du gjør jo ikke det, du bare sier at du likte på seg bedre enn annen spil i serien. Det er jo helt fair det. Jeg kan liksom ikke si noe på det.
Nei. Toren er det mest action-packed av de, og så jeg kan forstå at folk har det som favoritt.
Ja.
Men 4 for meg er bare en bedre story, og jeg likte at det var litt mer personlig story.
Ja, absolutt. Den var veldig, veldig bra.
Ja. Og det har noen bra sånne twists og sånn. For eksempel når, når han finner ut at hun alene har fulgt etter henne og sånn. Og hun er så skuffet over at han har dratt ut igjen på noe bullshit, sant?
Den er så sinnssykt bra skrevet scene, det der.
Ja.
Og så er det så sinnssykt bra spilt av rollegalleriet, og så er det så... sinnssykt sånn realistisk reaksjon fra alle karakterene involvert.
Ja.
Det er, ja, helt...
Jeg følte det veldig når hun var sånn skuffet over han.
Det treffer ganske bra, altså.
Ja. Du har ikke lyst til å få den looken. Så hun... da har du fucka opp.
Ja,
Men ja, det er kult å høre fra deg at du, når du oppdager en sånn kongeserie, så det er det. Jeg lurer på om femmeren må vel komme snart, må vel annonseres snart.
Håper det.
Det var jo en Naughty Dog-utvikler som tok et bilde, han postet det på en sånn sosial plattform, av en gammel kanon et eller annet sted. Og så sa han at det var bare, det sto bare research.
Oi.
Så og, det kunne fint vært et sånn Uncharted 4, altså, eller et Uncharted-bilde sånn sett, men det kan også fint være noe annet. Så vi vet jo ikke.
Nathan Drake
skal til... Vi føler jo egentlig at avslutningen på Uncharted 4 er veldig sånn... Den gjør jo at vi trenger på en måte ikke noe mer story-messig.
Nei.
Den har jo lyst på. Jeg vil heller ha... Det, for min del så er det litt sånn, uansett hva Naughty Dog lager, så kommer jeg til å sjekke det ut, fordi jeg liker veldig godt spillet deres, og de pleier å levere på kvaliteten og alt. Men jeg vil heller at de lager noe nytt, enn at de lager en oppfølger til noe. Jeg vil heller ha et nytt spill enn The Last of Us Part 3, eller Uncharted 5, eller Crash Bandicoot, eller whatever.
Ja. Jeg skjønner hva mener, og jeg er enig i det.
Har du virkelig lyst på et nytt Crash Bandicoot, da?
Nei, jeg har ikke noe spørsmål.
Nei.
Men jeg har hørt at det 4 er ganske bra, da.
Ja, da, det er det. Det er faktisk det. Pluss at den remake-pakka av 1, 2, 3 var bra, og...
Ja.
Så det... Noe mer du har spilt, Are? Oh, ja, unnskyld, Linn.
Jeg har en til jeg må få snakke om. Vi har jo nevnt dette spillet litt i løpet av podcasten så langt. Vi har spilt The Last of Us Part 1.
Oh shit, har du spilt det også? Wow.
Og jeg har sett, jeg en av de som har sett serien før jeg har spilt spillet. Mm. Så jeg var litt redd for at det skulle ødelegge opplevelsen. Men jeg følte nesten bare den ble forsterket. For jeg satt liksom, oi, oi, visste litt hva som skulle skje, og bare liksom, jeg bare kjente på følelsene liksom skikkelig mye. Så ja, hvis du er noen der ute bekymret for om de koser seg med spillet, eller koser seg, men har det gøy, nei. selv om du har sett serien først, så ja, absolutt. Men kanskje det jeg var mest overrasket over var, eller jeg vet ikke om det har noe å si, jeg spilte det på PlayStation 5 Pro, men altså, det spillet ser jo fantastisk ut.
Ja, det gjør det.
Det er jo detaljer og detaljer, og jeg tenkte sånn, ja, men kanskje det er litt sånn i begynnelsen, men altså, de detaljene er fra start til slutt i omgivelsene. Yep. Altså, jeg ble helt målløs. Av det måtte jeg bare stoppe opp og vise til samboeren, bare sånn, du må bare se nå. Du må bare se. Altså, jeg sto liksom, det var en sånn foss, og så var det liksom en sånn vann. Man kunne se liksom, for det var stille akkurat der fossen ikke var, man kunne se detaljene som var på bånd av det vannet. Samtidig så kunne man se igjen, altså sånn speilrefleksjon av de tingene som var over vannet. Og så liksom litt borti der så kunne man se liksom fossespruten og liksom, altså det var jeg var helt, altså det var helt fantastisk.
En annen ting som de også er helt sinnssykt flinke i det spillet er og, masse sånne forlatte hjem med alt slags inventar av innhold og sånt. Og dette er noe, de hadde litt det på PlayStation 3 på originalen også, men det er noe de har gjort veldig mye bedre i remaken, er at det er så mye mer variert sånne boliger, forlatte boliger og sånt, som ser, nå til dag er veldig flinke til å lage troverdige sånne spaces da. Og du merker også veldig godt i, for eksempel i Uncharted 4, det er hjemme til Nate og altså det er et troverdig og realistisk hjem når du går rundt omkring i det og sånt, og det nailer de også veldig i The Last of Us Part 1.
Absolutt. Og så når man oppgraderte våpen, liksom så ble visse oppgraderinger bytta de liksom fysisk ut deler på våpen, så det så annerledes ut. Og liksom hvis jeg plukte opp, altså du så, altså sekken sånn, den bygger på seg utifra hva du liksom har equipped da med våpen, altså det, det var helt sjokka.
Men ja, det er i originalen også, på PlayStation 3. Gameplay-messig da, så er den remaken ganske trofast til originalen, men de har gjort fiendene bedre. Og den er mye, det gjør ganske mye for, så remaken er ganske mye bedre, vil jeg si. Men mange var litt skuffet over at remaken ikke, eller at spillet ikke trengte en remake sånn sett. For du kan også spille PlayStation 3-versjonen på PlayStation 4, eller PlayStation 4-versjonen på PlayStation 5. Og det er for det meste det samme spillet, bare dårligere grafikk.
Ja, ok, ja.
Dårligere fiender i. Så.
Men jeg må bare si,
ja. Ja, altså, jeg spilte på veldig lett. Nå som partiene tilgjengelig, så er det jo bedre å spille det, selvfølgelig.
Ja, absolutt. Ja. Men jeg er sånn, jeg liker best liksom, jeg er ikke sånn som liker at det skal være vanskelig, så jeg har bare måttet spilt det på lett, for at jeg vil bare ha liksom opplevelsen og story. Og så tenkte jeg å spørre dere, for jeg har jo liksom tenkt at i løpet av 2026 så skal jeg spille det nye Resident Evil-spillet. Og The Last of Us er jo av og til litt skummelt.
Ja.
Eller er det ikke det i forhold til Resident Evil?
Nei, jeg føler skummelthet-messig så er The Last of Us-spillet og Resident Evil-spillet, de spiller på litt de samme strengene, kan du si. Det er litt panic-horror.
Så er det på å trene meg opp litt?
Jeg synes at,
liksom, når det er mest intens, det er ok, ja.
Jeg synes at The Last of Us kan være skummelere enn Resident Evil enkelte ganger.
Okay, ja.
The Last of Us, den versjonen av zombier som er i The Last of Us, lydene de lager og sånt, det er ganske sånn unik, og jeg syntes det var sinnssykt sånn bra, effektiv horror da jeg allerede var vant med zombier. For en som allerede er vant med zombier, så var de effektive horror-messig da, i The Last of Us. Ja, det er fortsatt, det som gjør det skummelt, det er på en måte at du er i en vanskelig situasjon, og sånn er det i Resident Evil også.
Og Resident Evil 2 remaken gjorde på en måte zombier litt skummelt igjen for meg. For jeg var liksom litt lei av zombier, men plutselig i det spillet så er de litt sånn skummelt igjen, synes jeg.
Ja, absolutt. Det handler veldig mye om hvordan fiendene er designet og sånt, og det er noe Capcom gjør veldig bra. Og det er jo også noe Naughty Dog gjør veldig bra.
Ja, ja. Absolutt. Men ja, det er, Last of Us 1 er jo, det er en klassiker for en grunn, altså.
Ja, fantastisk spill. Og 2-en også, veldig, veldig bra.
Ja,
skal spille den også etter hvert.
2-en er også veldig bra, og litt splittende av noen gode grunner og noen mindre gode grunner, synes jeg. Men jeg kan skjønne folk har legitime problemer med det også, men jeg synes det er et kongespill. Så.
Enig.
Men det er et enda mer ubehagelig spill. Det er veldig lite komfort å finne i det spillet. Det er bare brutalt. Det er veldig sånn ubehagelig.
En ting som The Last of Us Part 2 gjør bedre enn noe annet spill hvor du myrder mange mennesker, er at de gjør at døden faktisk er litt mer sånn.
Ja.
Den betyr mer i spillet. For alle fiendene som du dreper har et navn.
Ja.
Så hvis en NPC ser en annen NPC bli drept, så roper de av og til navnet til den NPC-en.
Ja.
Bare det har så mye å si for at altså det bare gjør, det er ikke bare en NPC, det er en karakter.
Ja.
Ja. Jeg vet ikke hvor mange jeg plapper ned i Uncharted, aldri tenkt over det, ikke sant? Og så kom jeg der og var sånn...
Men, og du dreper ganske mange i The Last of Us Part 2 også, men det er måten det blir presentert på, gjør at det er sånn ludonarrative dissonance-messig, så er det det mest troverdige spillet hvor du er en massemorder eller to.
Ja.
Rett og slett.
Nathan Drake er jo sånn, han er jo en massemorder når du tenker det om.
Ja, han må jo være en psykopat.
Ja.
Men han oppfører seg jo ikke som en psykopat.
Han bare ler. Det er
jo spesielt troverdig at han har jo myrdet sånn hundrevis av stykker.
Ja, ja, ja.
Det er jo i selvforsvar og sånt. Ikke, men ja, altså...
Han ler, han bare liksom ler litt når han dreper masse. Kommer
med sånn quips.
Ja, kommer med små vitser. Han er jo på en måte modellert etter sånn Indiana Jones og sånn. Men Indy dreper jo ikke masse folk. Han dreper noen få, kanskje. Så det er litt, det er der den dissonansen kommer fra.
Ja.
Men,
ja, for det er et spill må jo gi deg noe å gjøre til enhver tid.
Ja.
Og den letteste tingen du kan gi en spiller er noen å skyte, I guess.
Det er helt sant.
Eller noen mørder. Men som sagt, i The Last of Us Part 2 så gjør de ganske mye for at den der ludonarrative dissonansen ikke skal være der. De er ikke helt i mål, altså. Men de gjør mye mer enn mange andre spill.
Ja.
Så.
Ok. Er det noe mer da som vi vil ta opp på showet? Jeg har jo drevet og spilt The Balatro litt, men det er bare sånn casual som jeg gjør av og til. Kjekt å skru av hjernen og spille litt av det.
Kanskje det nye Balatro for det kan være det der Vampire Crawlers.
Ja. Jeg synes jo ingenting har slått... Når det gjelder å ha et spill så du skruer av hjernen og bare slapper av, Vampire Survivors er helt amazing til det.
Ja, visst. Det er det.
Det kan gå flere timer uten at du merker det omtrent.
Du fikk noen av dere testet det Ball X Pit da?
Nei, det har jeg ikke testet enda. Det har jeg ikke. Det må jeg kanskje sjekke ut, ja. Det er på Switch 2 år det nå. Så det kan være noe, ja. God idé. Alright. Skal vi begynne å runde for i dag?
Ja, det kan vi jo.
Veldig kjekt show, og endelig, kjekt å endelig kunne snakke om Pragmata også. Jeg ser at jeg har fått kode til Diablo 4 expansion nå, så det skal jeg ta og spille i kveld kanskje litt.
Ja. Hvor tid kommer den?
Er ikke det nå, rett rundt øyeblikk? Rett hvert øyeblikk? Det kommer anmeldelser ut av det i dag. Så jeg fikk kode tydeligvis, jeg var ikke i klubben som fikk før anmeldelsesfristen, men jeg har fått kode nå.
Ja, det kommer ut om en uke.
Jeg gjør du det? Ok, ja.
Ja.
Ok. Kult. Men det, anmeldelsene er ute allerede nå. Så.
Ja. Ja, men det er jo et godt tegn når anmeldelsen er ute en uke før, eller embargo på anmeldelse en uke før lansering.
Absolutt. Alright, folkens, da er det over og ut for denne gang. Jeg vil anbefale folk å sjekke ut Discorden vår, som du finner på radcrew.net/discord, men alle linkene våre finner du på jostein.party på nettleseren din. Og jeg vil også bare si, hvis du noensinne har tenkt på å backe Rad Crew økonomisk, så er det et veldig godt tidspunkt. Jeg jobber nå for Rad Crew i en mye større kapasitet enn jeg gjorde før, og i og med at jeg ikke har dagjobben min lenger, så jobber jeg nå i Rad Crew og legger inn innsats i å få ut mer content, forhåpentligvis bedre content. Det kommer litt sånn spesialepisoder snart av ulike art som kommer for medlemmer først. Hvis du har lyst til å backe oss, så setter vi veldig pris på det. Du kan også finne link til Patreon vår på jostein.party. Og det er dollaren er lav, folkens, og det er $5 for den laveste nivået, så vi setter utrolig pris på all støtte vi kan få i denne nye satsingen som vi gjør nå i 2026, som forhåpentligvis vi kan holde gående en liten stund. Det hadde vært kjempegøy, altså. Så en annen måte dere kan støtte på er også å henge på streamene som jeg har ganske ofte nå. Jeg streamer ganske ofte. 3-4 ganger i uka har vi streamet. Og for eksempel ved å følge oss på Twitch, det er bare det med å støtte oss, men også subbe til oss på Twitch, eller gi subs til andre, sånne ting. Alle sånne måneder drar, så setter pris på all støtten vi kan ha, men hovedsakelig støtter oss på Patreon. Det er helt amazing hvis du kan gjøre det. Da er du med og støtter en uavhengig norsk podcast og streamingkanal som jeg liker å tro at vi lager litt originalt content da, som ikke alle andre lager. Så det er i hvert fall det vi prøver på. Så hvis du har lyst til å støtte det, så er tiden nå. Tiden har aldri vært bedre enn å backe oss nå. Så det kommer av merch til sommeren for de som backer oss på de høyere nivåene, så får du et stykke merch i sommer. Så det er en grunn til å velge etter de høyere nivåene. Ok? Så det var pluggen, det var reklamen. Hva mer? Er det noe mer vi må nevne? Tiltcast, 30. mai, Stian og meg drar til Oslo på Tiltcast, som er en podcastfestival, gaming podcastfestival. Der kommer også Ida, sannsynligvis Mari Joint kommer fra oss. Så vi skal gjøre noe litt utenom det vanlige. Det blir ikke en vanlig podcast episode, forhåpentligvis noe som kan folk vil huske en stund fremover, håper jeg. Jeg tror det kan bli ganske gøy alt på Tiltcast, så. Og der skal også alle de andre, når jeg sier alle de andre, mange av de andre spillpodcasterne du kjenner fra Norge skal være der, og det skal vi også, så jeg ser veldig frem til det. Og da skal vi hilse på folk også. Når dere ser oss der, så er det bare å komme bort og si hei og henge og i det hele tatt, for det, da er vi der, og da er vi tilgjengelige for å hilse på dere, lytterne og seerne våre. Det blir bare gøy. Så det er, folkens. Jo, følg også, det er også på jostein.party der, men følg meg på Instagram, Jostein Hakestad. Følg Rad Jostein på TikTok, for der er det også gameplay-klipp og morsomme ting som legges ut. Og noen av de virker som de bare går helt utenfor containment, og bare masse folk som oppdager de, så det er litt gøy. Men jeg vil gjerne at dere som har fulgt oss en stund og følger oss der, for det at jeg legger ut masse sånn spesiallaget content der også. Alright. Linn, har du noe? Skal du streame noe? Eller?
Ikke enda, men dere finner meg her.
vi finner deg på dette showet. Og,
yes.
Så det er ikke bare det?
Nei.
Vi setter veldig pris på å ha det her i hvert fall. Og,
Are, det er kjekt å få være med.
Are, har du noe du vil plugge i dag?
Jostein.party.
Jostein.party, ja, nice.
Det er et bra domene.
Det er det, det er veldig bra domene. Alright, vi snakkes, folkens, neste uke. Ha det bra.
Ha det. Hejdå.